Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Uutisvälineet ovat viime vuosina vastanneet yhä kiristyvän kilpailuun paitsi tarinajournalismilla ja laajojenkin aiheiden henkilöimisellä, myös etsimällä jokaisesta uutisaiheesta jonkinlaisen kohun aiheen. Niinpä kohusanastolle on tullut yhä enemmän tarvetta, mistä hyvä osoitus on harhaanjohtavan kuvailmauksen myrskyn silmässä yleistyminen. Ylen nettisivut osoittivat syyskuussa, että on sitä muitakin silmiä, joihin joutua. Sivustolla analysoitiin kokoomusnuorten tavoiteohjelman aiheuttamaa kohua näin.
Viikon sitaatti.
Puuron silmään on putkahtanut kokoomusnuorten tuore puheenjohtaja. Kyllä, puuron silmään. Sehän voi olla hillosilmä tai voisilmä, mutta puurossa kuitenkin. Aluksi virheelliseltä tuntuva ilmaus alkaa tarkemmassa pohdinnassa saada uusia aiheeseen sopivia ulottuvuuksia. Kohu ei kasvanut myrskyksi asti, joten myrskyn silmästä ei kannattanut puhua. Puuron silmä sopii mainiosti kuumaan paikkaan, joka kuitenkin on kotoisa. Ja ehkä skribentti ajatteli sitä, miten puuron silmä tekee uutispuuron herkullisemmaksi. Kiitämme ja onnittelemme ilmiantajakuulija Vili Vilperiä, koska hän saa kiitokseksi sivistävän kirjalahjan nimeltään Mistä puhumme, kun puhumme jostakin? Aristoteleen kantapään tutkimuksia. Ollos hyvä! Pikkuveljeni oppi puhumaan joutuisasti meidän neljän vanhemman sisaruksen innokkaalla avulla. Tietenkin kuitenkin R-äänne jäi viimeiseksi harjoiteltavaksi, S-äännekin ilmestyi pojan puheeseen ennen sitä. En muista minkä ikäisiä olimme, mutta koska veljeni on minua reilun vuoden nuorempi, otin hänen R-äänteensä koulimisen omaksi projektikseni. Isonveljen on tietenkin motivoivaa komentaa pikkuveljeä tekemään jotain, jonka itse jo osaa, joten aitoon auttamishaluun ehkä sekoittui kaikkia mahdollisia alle 5-vuotiaan motiiveja. Muistan kuitenkin, miten sitkeästi jaksoin veljelleni äännettä tolkuttaa. Ei siis ihme, että pikkuveljeni jossain vaiheessa kyllästyykin jankkaukseeni. Hän suuttui ja alkoi murista. Samalla kuului se, mitä oli kuukausitolkulla odotettu. Selkeä, tärisevä, terävä R. Ei mikään pieni R, vaan iso R. Eikä vain yksi, vaan monta, niin kuin muristessa kuuluu. Juoksin innokkaana äidin luokse kertomaan uutista, vaikka R ei veljeltäni vielä oikeasti alkanut puheessa sujuakaan. Mutta olin jo löytänyt tien äänteen syntymisen tunnepohjaan. Minun piti vain ärsyttää pikkuveljeni tarpeeksi, niin suuttumus hoiti loput. Onneksi veli oppi äänteen pian muutenkin kuin ärtyneenä, joten olemme yhä puheväleissä. Nykyajan lapset saavat kiittää modernia puheterapiaa siitä, että se on kehittänyt vaikeiden S- ja R-äänteiden harjoitteluun muitakin kuin lapsen ärsyttämiseen perustuvia menetelmiä. Monet lapset oppivat nuo äänteet ilman vaikeuksia, mutta on aivan normaalia, että moni harjoittelee niitä vielä 6-vuotiaanakin. Oikotietä äänteiden opiskeluun ei kuitenkaan ole. Ilman ahkeraa harjoittelua ne eivät löydy. Nykyajan puheterapeuteilla on aivan omat keinonsa houkutella kieli pärisemään oikeassa kohdassa kitalakea, mutta vanha kansakin tiesi säännöllisen harjoituksen voiman. Niinpä loru R:n kierrän orren ympäri ja haastava kiihtyvällä nopeudella toistettavaksi tarkoitettu litania ruislaari, kauralaari, ohralaari, vehnalaari auttavat niin nuorta kuin vanhempaakin R:n itseopiskelijaa. Mutta mikä on tämä vaikea R-äänne, joka aiheuttaa meille ponnistuksia? Pitääkö muiden kielen puhujien opetella R-äänne yhtä hankalasti? Onko vain yksi oikea R-äänne? Fonetiikan tutkija Helsingin yliopiston yleisen fonetiikan VT-professori Martti Vainio johdattaa meidät seuraavassa alveolaarisen tremulantin kiehtovaan maailmaan. Vanhemmat lapseni, 6- ja 4-vuotiaat, opettelevat R-äännettä. Kuuluu kaikenlaista pärinää ja surinaa. Lapset ovat aika usein sitä mieltä, että nyt se on siinä, vaikka äänne ei ole ihan R, vaan jotain äänteiden R, S ja H sekä sylkemisen välillä. Tämmöinen on aika tyypillinen, mitä sieltä tarjotaan. Ei kelpaa isälle eikä äidille, tarvitaan lisää harjoitusta. Olen kuullut ja lukenut, että R-äänettä kannattaa opetella D-äänteen kautta. Kieli kitalakien D:n kohtaan ja sieltä haetaan terävyyttä. Sanotaan D ja R peräkkäin. Drotta, drutto, dratti. Mutta hetkinen, eihän kaikilla maailman lapsilla ole näin vaikeaa. Kaukoidän asukkaiden L-ää muistuttava R on ihan oma länsimaisen huumorin alalajinsa. Onko suomalainen R poikkeustapaus, yleisen fonetiikan professori Martti Vainio?
No ei se millään tavalla poikkeustapaus, ihan tyypillinen R. Se on niin kutsuttu tremulantti, eli siinä on tällainen täryrakenne, jossa siis kielen kärki vapaasti värähtelee sen ilmavirran seurauksena, joka sitten tavallaan tekee siitä jossain määrin vaikean tuotettavan, koska täytyy saada samaan aikaan laitettua kieli aika tarkkaan johonkin paikkaan ja sitten kuitenkin rentoututtava se kärki, jotta se pääsee värähtelemään. Se ei ole niitä helpoimpia äänteitä tuottaa. Se poikkeaa monista äänteistä siinä järjestelmässä foneettisesti.
Onko suomalainen tiukka, jämäkkä R, onko tämän tyyppinen R yleinen maailmassa?
Joo, kyllä. Siis R yleensä, siis puhutaan R-tyyppisistä äänteistä, joita on paljon, niin niitä on 75% kielistä maailmassa. Ja noin 18% on jopa 2 erilaista R-ää niiden kielijärjestelmissä. Eli hyvin yleinen, ja kyllä tällainen tremulantti R on myöskin suhteellisen yleinen, että meillähän on esimerkkejä tuossa ihan lähellä. Suomi, Ruotsi, Norja, Unkari, Eesti, näin poispäin, että kyllä sitä on paljon. Jos ajatellaan, että meillä on Suomessa 1 R ja meillä on kuitenkin tuolla meidän puheentuottoaparaatilla mahdollista tuottaa paljon erilaisiakin, että tuossa meidän tarkekirjoitusjärjestelmässä on jo 8 eri merkkiä, millä me voidaan kuvata erilaisia R, ja niitä voi vielä sitten niin kuin modifioida muutenkin, että niitä on 20. Että jos kielessä on sitten 1 tästä isosta joukosta, niin se voi kyllä elää aika rajusti siinä historiallisesti ja alueellisestikin.
Ja tämä tarkekirjoitus on siis foneetikkojen oma?
Tämä kansainvälinen foneettinen aakkosto, joka nyt yrittää kuvata sitä maailman äänteistöä, mitkä yleensä on käytössä maailman noissa 7000 kielessä. Että siinä aina silloin tällöin ilmestyy uusiakin äänteitä, niin kuin viime aikoina on ilmestynyt toi, mitä sä vähän aikaa sitten tuotit esimerkkinä, tämä prr, mikä on siis tremulantti, joka tuotetaan huulilla, eikä niin kuin kielen kärjellä, joka on sinne ilmestynyt viime aikoina, että sitä ei ollut löydetty aikaisemmin kielistä, mutta nyttemmin on.
Siinä mielessä mietin tätä, kun R naapurikielissämme Norjassa, Sverjessä ja Virossa tuntuu olevan, niin onko se sitten suomalais-ugrilainen R vai skandinaavinen R, foneetikko Martti Vainio?
No ei, se vaihtelee, että tuommoista tremulanttia on kyllä hyvin paljon ympäri maailmaa. En missään nimessä pidä sitä paikallisena sen kielikunnan tai maantieteenkään suhteen, että kyllä se vaihtelee. Ja sehän vaihtelee paljon, että esimerkiksi Englannissahan on, Skotlannissa on R hyvin samantapainen kuin meillä. Ja sitten taas jo pelkästään Edinburghissa on vähän erilainen, että siellä on jo tämmöinen yksitäryinen R ja niin poispäin. Että se vaihtelee ihan valtavasti se kyseinen ääne. Että se on varmasti sen takia tässä keskustelun alla, että se on kaikista ääneluokista ehkä se vaihtelevin.
Mutta onko englanninkielessä 1 vai 2 R-äännettä, koska siellähän on siis tämä car-sanan R, joka on hyvin olematon näin suomalaisittain ajateltuna. Ja sitten siellä on kuitenkin sanoja, joissa on aika paljon selvempikin R, kuten esimerkiksi, onko siellä, rhetoric, eihän siinäkään paljon R:ää ole.
Kyllä se on, puhutaan kuitenkin R:stä, että se on tällainen niin kutsuttu roottinen äänne, joka tulee siis kreikan ro-kirjaimen nimestä, että kyllä niitä on. Lähes kaikki R-tyypit kyllä löytyy Englannista. että se, mitä eniten kuulee jossain televisiossa, niin on tietysti joku Amerikan englanti, missä on tällainen niin kutsuttu retrofleksi, R, R, missä kielen kärki taipuu taaksepäin. Mutta sitten jos kuuntelee, minkälainen uudessa englannissa on, niin siellä on ikään kuin tällainen olematon R, niin kuin englantilaisilla, että ka, missä on vaan niin kuin ikään kuin pitkä vokaalit, se R ei kuulu siinä, mutta sitten taas toisessa yhteyksessä se kuuluu. Et esimerkiksi skottimurrehan on hyvin muodikas tällä hetkellä ja sieltä varmasti leviää ainakin ihmisten tietoisuuteen hyvin voimakas tämmöinen täryinen R.
Kiinnostava tässä prosenttiluvussa, mitä mainitsitte, 75%. Tarkoittaako se sitä, että 25% maailman kieliä tällaista tremulanttia äännettä ei ole, foneetikko Martti Vainio?
Joo, kyllä se sitä tarkoittaa, että sitten ei ole.
Onko Kiina yksi näistä?
Ei, Kiinassa on kyllä R ja siellä on myöskin tämä L. Että sä varmaan tarkoitat Japania, jossa ei ole L-äännettä. Siellä on R, joka on tällainen yksitavuinen, että nyt kiinalaiset sanoo mun kollegan Kurimon nimen Kurimo. Että se on sellainen napausäänne, hyvin nopea, vähän meidän D-tyyppinen, mutta niiltä puuttuu L. Ja se on se, mikä tuottaa niin kuin näitä ongelmia ja komiikkaa hyvin paljon japanilaisten puhuessa vieraita kieliä, jossa nämä äänteet on selkeästi niin kutsutussa oppositiossa keskenään. Siellä on täryinen R olemassa tällaisessa vulgaarissa puheessa, mutta kun sieltä puuttuu tämä L ja ne silloin, kun niiden pitäisi tuottaa täryinen R, niin ne tuottaa sitten mieluummin tällaisen sukulaisäänteen, joka on L, että näette yhdessä R ja L kutsutaan tällaisiksi likvidoiksi, että ne on hyvin lähellä toisiaan, vaikka se meille niin kuin intuitiivisesti niin tunnukaan. Mutta se on niin kuin järkevä, miksi japanilaiset, kun niillä ei ole L, niin ne tuottaa sitten sen R tilalle L, koska se R olisi heidän mielestään usein vulgaari. Ja japanilaiset on tunnetusti aika kohteliasta väkeä.
Onhan R semmoinen hyvin ilmaisuvoimainen kirjain, kun ajattelee suomalaisia kirosanoja.
Niin... Kyllä, joo. Se on mielenkiintoinen siitä, että se on hyvin selkeä, äänekäs äänne. Että on kieliä, joissa se voi toimia yksin tavuna, samalla tavalla tavun ytimenä kuin vokaalit. Esimerkiksi mulla on slovakialainen kollega, joka antoi mulle esimerkin. Slovakiassa on syllabinen R, joka voi olla myös lyhyt ja pitkä. Tämmöinen sanapari kuin krka ja krka, jotka tarkoittaa eri asioita. Krka tarkoittaa kurkkua tai kaulaa ja krka tarkoittaa kurnuttaa niin kuin sammakoista. Et se on niin kuin äänteenä tällainen sonorinen ja se voi käyttäytyä vokaalinkin lailla. Ja sonorinen tarkoittaa sitä, että se on äänekäs tietysti mielessä. Että esimerkiksi jos ajatellaan Suomen jotain näitä niin kutsuttuja klusiileja T ja K, jotka on suurimmaksi osaksi hiljaisuutta, niin ne ei ole kovin sonorisia. T on suurelta osaltaan puhdasta hiljaisuutta. Että jos mä sanon Matti, niin mä olin pitkä aikaa hiljaa siinä. Mä joskus laskin, että suomalaiset on itse asiassa melkein 20% ajasta hiljaa puhuessaankin. Johtuen tästä, että meillä on soinnittomia niin kutsuttuja klusiileja. Mutta R on niin vokaalimainen tietyssä mielessä, että se voi toimia tavuna.
Mietin tätä Suomen R:ää ja ajattelin sitten, että se on enemmän semmoinen saksalainen R, mutta eihän Saksassakaan mitään kunnon R:ää ole. Niin kuin eräs saksalainen minulle sanoi, niin he sanovat R:n laiskasti vältellen, niin kuin suomalainen R-vikainen ihminen sanoisi R:n.
Joo, se on ääntymäpaikaltaan siellä taaempana, jolloin se ei ole enää kielen kärki, joka siinä värisee, vaan siis kielen selkäosa ja takaosa, joka sulkee sitä ääntöväylää sieltä taaempana. Et niitä on monta. Puhutaan uvulaarisesta R:stä esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa, se on myöskin hyvin tyypillinen. Ja ne on usein myöskin niin kutsuttuja frikatiiveja, mikä on niin kuin H ja S:n sukunen äänne, että ne vaihtelee myös sillä tavalla valtavasti. Haum, tai tämän tyyppistä. Ja Ranskassa hyvin paljon samanlainen. Rhym, niin kuin tämä komisario Clouseau sanoo. I want a rhym, mikä on tietysti vain irvikuva siitä aidosta äänteestä, mutta tällä tavalla, että se vaihtelee sen mukaan paljon, että missä kohtaa ääntöväylää se tuotetaan. Mutta R:hän on, niin kuin tässä tullut esille, hyvin vaihteleva äänne. Kaiken kaikkiaan, että meillähän voi olla Suomessa esimerkiksi sana kirurgi, jossa siis se ensimmäinen R on ihan erilainen kuin se toinen, vaikka ne on niin kuin sama äänne. kategoria siinä, ne on hyvin erilaisia siitä, riippuen siitä ympäristöstä. Et se on hirvittävän joustava ääne jossain mielessä, toistan tämän, että meillä on todellakin valtava varasto tapoja tuottaa sitä. Ja kuitenkin on kysymyksessä vain niin kuin yksi sen järjestelmän osa, niin silloin se myös antaa hirvittävän määrän vapautta tuottaa erilaisia ääriä. Ja nehän vaihtelee, että jotkut ihmiset opettelee erilaisen ääran kuin toiset. Useimmiten ei ole kysymyksessä vika, jos tuotetaan joku erilainen äärä. Että ainoastaan osassa suomalaista niin kutsuttu äärävika, siellä taustalla on jonkinnäköinen aito ongelma tuottaa se, vaan että se on jossain vaiheessa lapsuut valittu joku tietty tapa tuottaa ja sitten on jääty kiinni siihen, että harvoin siellä on mitään elimellistä ongelmaa takana, mutta on tietysti niitäkin.
Että vaikka puhutaan, että Suomessa on R, selkeä, terävä, värähtelevä R, niin on ihan okei sanoa R myös vähän toisella tavalla.
Aivan. Joka tapauksessa me tehdään niin. Niin kauan kun se toimii siellä selkeästi erottamassa sen äänteen muista, niin ei sillä ole mitään syytä tuottaa sitä just samalla tavalla kuin kaikki muutkin.
Onko R-viat ja se, kun lapset opettelevat sanomaan R-kirjainta, onko silloin kysymys samasta asiasta? Foneetikko Martti Vainio.
Joo, itse asiassa mulla oli kollega, joka oli opetellut lapsena erikoisen tavan, mä en muista tarkkaan, tuottaa R. Ja se joutui opiskeluaikanaan, se oli opiskellut sitten jonkun verran fonetiikkaa ja joutui makaamaan sairaalassa joitakin aikoja. Ja päätti siellä sitten niin kuin sairaalasängyssä opetella meidän tämän niin kutsutun apikaalisen tremulantin. Ja oppi sen siinä sitten, kun oli oppinut sen tavallaan ikään kuin teoreettisesti tietämään, että minkälainen se on. Ja teki sen valtavan työn, että oppi pois siitä vanhasta äänteestä, jonka oli oppinut lapsena. Et hyvin usein on kysymyksessä tavasta oppia se tuottamaan. Se on tietysti hankala, koska siitä on ihmisiä, joilla on tarvetta puuttua toisten ihmisten elämään, niin sieltä voi joskus sitten stigmatisoida jonkun verran, mutta niin kauan kuin jos ei siinä ole mitään elimellistä vikaa takana, niin se on vaan yksi niin kutsuttu variantti muiden seassa ja toimii siinä järjestelmässä informatiivisesti täsmälleen yhtä hyvin kuin muutkin ärät.
Mahtavaa. Monen kirjaimen kohdalla Suomen murteet jakautuvat sen äänteen lausumisen mukaan. Onko R-äänteen kannalta Suomen murteissa selkeitä murrejakoja?
Kyllä kai jonkun verran. Tampereellahan on tietysti tällainen yksitäryinen, hyvin napausäännemäinen R, joka eroaa kyllä monista muista. Mutta sitten on tämä koko RD-jatkumo, jota on jonkun verran tutkittu, mutta sitä on myöskin kritisoitu siinä, että ei olla nyt ihan varmoja foneettisessa mielessä, että puhutaanko siellä yksitäröisestä R-stä vai D-stä. Mutta kaikki äänteet, jotka on mahdollista vaihdella, tietysti vaihtelee paljon niin kuin murteittain, mutta ei Suomessa mitään hirvittävän suuria murreeroja, että kyllä se täryinen R joka paikassa on silloin, kun se on yksin sellaisena, että esimerkiksi pitkä R on todennäköisesti joka paikassa. Suomi on hyvin samankaltainen.
Tuossa oli maininta, että jossain kielissä voi olla useita R-äänteitä.
Joo, se on hyvin yleistä noissa Australian alkuväestön kielissä. Ja siellä voi olla kolme eri R. Tyypillisesti tällainen tremulantti voi olla ikään kuin kontrastissa jonkun uvulaarisen tai napausäänteen kanssa. Että se on mahdollista, että kuitenkin niitä on toista kymmentä tapaa tuottaa sitä äänettä, niin kyllä niitä on kieliä, joissa niitä on tietysti sitten useampia. Mutta niin kuin sanoin, 75% on vain yksi.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Jaahans kertoo, kuinka autoaiheinen verkkosivusto auto.fi uutisoi elokuussa. Kadulla kilpaa ajanut törmäsi melkein koiraa taluttaneeseen henkilöön. Jaahans toteaa. Itsekin olen varmaan monesti ollut melkein koiraa taluttanut henkilö, jos olen koiran ulkoiluttajan vieressä vaikkapa liikennevaloissa. Aristoteleen kantapää jää miettimään, että ehkä kyseessä onkin melkein koira, siis vaikkapa koirasusi tai ehkä dingo. Hei, tämähän on melkein uutinen.
Joskus tuntuu siltä, että elämme poikkeuksellisen traagisia ja epävarmoja aikoja, koska sanonta olla löysässä hirressä vaikuttaa yleistyneen rajusti. Vaikka kukaan ei oikein tiedä, miten löysässä hirressä voisi oikeasti olla, ilmaus kuvaa sitä hyvin. Huonojen uutisten odottamisen aiheuttamaa kutinaa kaulassa ja ahdistusta rinnassa. Kuulijamme Pekka Lannelta ja Jouni ovat löytäneet hiukan liiankin epävarmoja esimerkkejä sanonnan käytöstä. Ensin löytyi tämä.
Viikon fraasirikos.
Löysä hirsi on kiristynyt jyväskyläläisten, metsolaisten kaulan ympärillä jo vuosia. Ja sitten tämä. Katainen pujotti löysän hirren ministerinsä kaulaan. Näissä ei olla hirressä, eli naru kaulassa, köyden jatkeena tai hamppukravatti kaulassa, vaan puhutaan hirrestä, joka yksinäisenä sanana merkitseekin tukista veistettyä rakennuspuuta, niin kuin hirsimökin seinän hirret. Ja jos tällainen hirsi on löysä, haettu kielikuva karkaa hirsien raosta kauas tavoittamattomiin. Niinpä Aristoteleen kantapään hirsifraasien ylipäällikkö jyrähtää löysien hirsien viljelijät rangaistukseksi hirsirakentamisen kertauskurssille opettelemaan käsin salvomista, pelkkojen sahaamista ja kelojen kuorimista, eikä löysäillä siellä.
Viikon sitaattivinkki.
Joskus vakiintuneet tapamme sisältävät merkityksiä, jotka tavallisesti ovat meille näkymättömiä. Ajatellaan nyt vaikka ajan ilmausta lähipäivinä tai lähiaikoina. Ne viittavat lähellä olevaan aikaan, mutta vakiintuneen käsityksen mukaan ei mihin tahansa lähiaikaan, vaan nimenomaan tulevaisuuteen, pitäisikö sanoa lähitulevaisuuteen. Alkuliite lähi tuntuu siis tarkoittavan tulevia aikoja. Menneisiin aikoihin, eli viime päiviin, viime viikkoihin tai viime kuukausiin, lähiliitekin taipuu, jos siihen liittää sinne päin nimenomaisesti viittaavan täsmennyksen, kuten sanoissa lähihistoria ja lähimenneisyys. Yleisten aikaa merkitsevien sanojen kanssa alkuliite lähi suuntaa siis katseen tulevaisuuteen. Niinpä tämä kuulijanimimerkki lineaarisen aikakäsityksen vangin, sanomalehti Ilkasta elokuussa löytämä otsikko, ei noudata lähi-sanan luonnollista taipumusta. Vaasan lähipäiviin sisältyy varkaus ja tihutöitä. Kuulijamme toteaakin, joka klikkaa jutun auki, pettyy, sillä rikokset olikin jo tehty. Muistakaa siis myös sanan viime erinomaisuus, kun puhutte viime ajoista, koska ne ovat yhtä lähellä kuin lähiajat, mutta eri suunnassa. Helppoa, eikö totta?
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.